να μπούμε στη βασιλεία του. Πάντες εμείς επλανήθημε ως πρόβατα. Όλοι έχουμε πλανηθεί. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στον Ιησού Χριστό. Γιατί είχαμε πει ότι ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αληθείας. Διαβάζω ένα εδάφιο πάνω σε αυτό. Λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο ΙΑ κεφάλαιο, το 11ο κεφάλαιο, και διαβάζω το 28 εδάφιο. Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Βλέπετε, ο Κύριος μας καλεί όλους τους ανθρώπους, όσοι είναι κοπιασμένοι στον κόσμο αυτό, οικοποιώντες λέει, και υπεφορτισμένοι, που έχουν φορτία πάνω τους. Ελάτε σε μένα και εγώ, λέει ο Κύριος, θα σας αναπαύσω. Όταν λέει πάντες, εννοεί πάντες. Εκτός και αν κάποιος πιστεύει ότι δεν έχει ανάγκη το Χριστό. Πολλοί νομίζουν ότι κάποτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον ΟΗΕ έλεγαν να κάνουν μια προσευχή. Γιατί είδανε που κατάντησαν οι άνθρωποι. Τι φρίκη έγινε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο πάνω στη γη. Μετά ξεχάσαμε και την προσευχή, τα ξεχάσαμε όλα. Καταργήθηκε και από τα σχολεία παντού. Και δεν σταματάνε οι πόλεμοι, ενώ έγινε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για να σταματήσουν τους πολέμους. Βλέπετε, να σταματάνε ποτέ? Δεν σταματάνε ποτέ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πρέπει λοιπόν, αν νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν έχουν ανάγκη το Χριστό, δεν πάνε. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι έχουμε ανάγκη από το Χριστό και πάμε σε Αυτόν και μας βοηθάει. Διαβάζω άλλο ένα εδάφιο που λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, να το δούμε και αυτό, πώς το περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου. Είναι στη σελίδα 961, πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 17. «Εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω οκχέει από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλω οι προφητεύσεις σας και οι θυγατέρες σας, οι ανήσιας θέλω οι δύο οράσεις, οι πρεσβύτεροι σας θέλω σε ενυπνιαστή ενύπνια, και έτσι επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω οκχέει από το πνεύματός μου και θέλω οι προφητεύσεις. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανή. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί». Διάβασα αυτό το εδάφιο γιατί αυτό το εδάφιο, αδελφοί μου, αναφέρεται από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι τη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Δηλαδή μπορεί να σωθεί όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και τις ημέρες του Αντίχριστου και σήμερα. Γιατί εδώ πέρα λέει ότι θα δείξει τέρατα στον ουρανό άνω, σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σκότος. Αυτό ο ήλιος θα γίνει στο τέλος της ευτέτειας του Αντιχρίστου. Και λέει, γράφει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Βλέπετε? Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Τώρα, ο Κύριος μας, αδερφοί μου αγαπητοί, πάντοτε έσωζε. Αλλά αν δεν επικαλεστεί ο άνθρωπος το όνομα του Κυρίου, δηλαδή το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί να καθαριστεί χωρίς το αίμα. Γι' αυτό λυπάσαι όσοι σε επικαλεστεί. Ζητάς τον Χριστό να σε συγχωρέσει, να σε καθαρίσει, για να μπορέσεις να σωθείς. Ο λόγος του Θεού μας έλεγε, αδερφοί, ότι έτσι σώθηκαν, έτσι σωθήκαμε εμείς τώρα. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στην εποχή της Καινής Διαθήκης, στην εποχή της Χάριτος, στο Ευαγγέλιο αυτό της Χάριτος, σε αυτή την εποχή ζούμε. Και ο τρόπος που μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος είναι να επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού και να σωθεί. Ζητάμε δηλαδή το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Έτσι λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη του επιστολή. Εάν, λέει, μένω το φωτί, όποιος μένει μέσα στο Χριστό, δηλαδή. Επικαλείται το Χριστό, μένει μέσα στο Χριστό. Έχει κοινωνία με τα αλλήλων, έχει κοινωνία με τους αδερφούς. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Αυτό δηλαδή που σβήνει την αμαρτία, η τιμή με την οποία μας αγόρεσε ο Κύριος από το θάνατο, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με το αίμα του Κυρίου θα δούμε ότι έτσι σωζόμαστε εμείς σήμερα. Θα δούμε όμως ότι έτσι, αδερφοί μου, σώθηκαν και αυτοί οι οποίοι ήταν την εποχή του Μωυσή. Και αυτοί σώθηκαν. Μας το περιγράφει αυτό στο θήτα κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή. Μας μιλάει ο λόγος του Κυρίου ότι ο Ιησούς μας Χριστός, λέει στο εδάφιο 13, είναι στη σελίδα 1065, στο θήτα κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολή και εδάφιο 13. Διότι εάν το αίμα των τάβρων και τράγων και εισποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως της δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε αυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων, εις τον λατρεύετε ζώντα Θεόν. Το αίμα δηλαδή μας καθαρίζει τη συνείδησή μας και δεν έχουμε βάρος να πούμε, γιατί οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης έσφαζαν ένα αρνάκι, ακόμα και μια δάμαλη που έσφαζαν. Δεν μπορεί. Πόσο κάνει μια δάμαλη, 1.000 ευρώ. Δεν μπορεί με αυτό το αίμα να αγοραστεί η αμαρτία μου που είναι αιώνια. Θα έχανα την ψυχή μου αιώνια. Και συνεχίζει στο εδάφιο 15. Και δια τούτου τώρα, επειδή δηλαδή ο Χριστός πρόσφερε το αίμα του δια του πνεύματος του αιωνίου, προσέφερε αυτόν άμωμον δια του πνεύματος του Αγίου, ο Κύριος μας έμεινε Άγιος μέχρι τέλους. Έτσι θα μείνουμε και εμείς. Λέει όμως το 15 αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα. Και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής. Είναι δια του θανάτου, ως της έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβωση και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Βλέπετε, δηλαδή το αίμα του Χριστού, μας λέει εδώ πέρα, έγινε μεσίτης τώρα ο Χριστός της Καινής Διαθήκης και μεσιτεύει με το αίμα του για μας στο Θεό. Είπαμε, είναι ένας Θεός, ένας μεσίτης. Για να σωθεί ο άνθρωπος πρέπει να πάει από το Χριστό, από το μόνο σωτήρα. Λέει όμως εδώ ότι δια του θανάτου, λέει, ως της έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβωση και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν αμαρτήσει με την πρώτη Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, είχαν κάνει την παράβαση, αλλά είχαν σφάξει Τι δάμαλοι είχαν κάνει τη θυσία του αμνού. Και αυτούς λέει τώρα το αίμα του Χριστού μεσητεύει ο Κύριός μας και για αυτούς, γιατί χύθηκε το πραγματικό αίμα τώρα. Ενώ ήταν αδύνατον το αίμα του αρνιού να συγχωρέσει την αμαρτία, όταν χύθηκε το αίμα του Ιησού Χριστού έχει δύναμη να συγχωρέσει την αμαρτία και συγχωρεί και όλους αυτούς οι οποίοι είχαν κάνει τη θυσία του αμνού. Έτσι μας το περιγράφει εδώ. Τον επί της πρώτης λέει διαθήκης παραβάσεων, και να λάβουν τώρα οι κεκλειμένοι, αυτοί δηλαδή που είχαν κληθεί σε αυτή τη διαθήκη, να λάβουν την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Έλαβαν δηλαδή αιώνια κληρονομιά. Τι πάει να πει? Θα ζήσουν αιώνια. Γι' αυτό βλέπουμε στην Αποκάλυψη στον ουρανό και είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι. Βλέπουμε ότι έψαλαν λέει την οδή του Μωυσέως και του Αρνίου. Όλοι αυτοί είναι στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί το αίμα του Χριστού, και αυτοί δηλαδή με το αίμα του Χριστού σώθηκαν. Με το αίμα του Χριστού σωζόμαστε κι εμείς. Και αυτοί που βγήκαν από την Αίγυπτο, αν δεν είχαν σφάξει το αρνάκι και δεν είχαν το αίμα στους παραστάτες, θα τους εξολόθρευε ο άγγελος ο εξολόθρευτής. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή σώζονται με το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να σωθεί κανείς με τα έργα μας. Γιατί 1500 χρόνια στον νόμο του Μωυσέως κανένας δεν έκανε τον νόμο. Άρα όλοι θα χαθούνε? Όχι. Αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει τη θυσία του αμνού, βλέπουμε εδώ πέρα, μας λέει ότι είναι μεσίτης τώρα καινής διαθήκης, αλλά με το θάνατό του λέει έγινε απολύτρωση των επί της πρώτης διαθήκης παραβάσεων. Και αυτοί όλοι και κλειμένοι τώρα και της παλαιάς και της καινής διαθήκης θα ζήσουμε μαζί με τον Κύριο. Δηλαδή θα είναι μέσα και όλοι οι Άγιοι της παλαιάς. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι αυτοί δεν έχουν αξία. Πώς δεν έχουν αξία? Δεν έχει αξία ο Ηλίας ο προφήτης? Δεν έχουν αξία όλοι αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι περπάτησαν με τον Κύριο? Αφού στο βιβλίο της πίστεως λέει ότι οι λέγοντες λέει τα τι αυτά δεικνύουσε ότι έχουν πατρίδα. Κατοικούσαν σε σκηνές. Του τέστη λέει καλυτέρα νεπουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται να λέγεται Θεός αυτόν. Είναι όλοι αυτοί μέσα. Θα ζήσουμε μαζί με τον Κύριο όλοι εμείς οι οποίοι όσοι είχαν κάνει τη θυσία, αλλά και εμείς οι οποίοι πιστέψαμε. Εμείς δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε θυσίες, γιατί πιστέψαμε στο αίμα του Χριστού. Αλλά και με το αίμα του Χριστού, αγαπητοί μου, θα σωθούν και οι αδερφοί μας τις ημέρες που θα είναι η Διαθήκη των Εβραίων. Γιατί 7 χρόνια, τις ημέρες του Αντίχριστου, ο Θεός λέει θα κάνει διαθήκη με τους Ισραηλίτες τότε. Σε αυτή λοιπόν την εφταετία των Ισραηλιτών, που θα είναι και ο Αντίχριστος πάνω στη γη, βλέπουμε να σώζονται πολλοί άνθρωποι πάνω στη γη. Όλοι αυτοί οι οποίοι θα σωθούν γιατί πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Εδώ είναι κάποιοι που λένε ότι θα σωθούνε μόνο και μόνο επειδή δεν βάζουν το χάραγμα. Θα το εξηγήσουμε και αυτό τι σημαίνει. Εάν βάλεις το χάραγμα, οπωσδήποτε δεν μπορεί να σωθείς. Αλλά όλοι όσοι θα λάβουν μέρος και θα σωθούνε και θα πάνε στον ουρανό και θα λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, όλοι τις ημέρες του Αντίχριστου θα έχουν πληθεί με το αίμα του Χριστού. Ακόμα και οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι θα επιβλέψουν σε εκείνον προς εμέ τον οποίον εξεκέτησαν και θα κλάψουν για τον Χριστό, όπως κλαίει κάποιος όταν χάνει το μονογενή του γιο. Έτσι δεν λέει στον προφήτη Ζαχαρία? Και έδωσε ο Θεός πνεύμα χάριτος και οικεσιών, όλες οι οικογένειες έκλαψαν για τον Χριστό μας τον οποίο σταύρωσαν. Θα πιστέψουν δηλαδή οι Εβραίοι σαν έθνος τον Χριστό. Επίσης αδερφοί μου αγαπητοί, όλοι όσοι πηγαίνουν στον ουρανό θα δούμε τις 144.000 οι οποίοι είναι στον ουρανό. Αυτή μας λέει η Γραφή ότι δεν είχαν μολυνθεί με γυναίκες. Είναι στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη το λέει αυτό, στο τέταρτο εδάφιο. Δεν έχουν μολυνθεί λέει με γυναίκες, ούτε είναι παρθένοι και ούτε είναι οι ακολουθούντες του αρνίων όπου αν υπάγει. Και αγοράστησαν από τον ανθρώπων απαρχήνης των Θεών. Με τι αγοραστήκανε? Με το αίμα του Χριστού αγοραστήκανε. Και ακολουθούνε το αρνίον. Ποιο ακολουθούνε? Το Χριστό ακολουθούνε. Όπου αν υπάγει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή θα είναι πιστοί κατά πάντα. Γι' αυτό λέει, τους λέει ότι δεν θα είναι αυτοί καθόλου σε αμαρτία. Επίσης αδερφοί μου αγαπητοί, θα δούμε όλους αυτούς, θα δούμε και στην Αποκάλυψη στο ΙΒ κεφάλαιο. Θέλω να το διαβάσουμε από μέσα και αυτό στο 11 εδάφιο. Να δούμε αυτούς οι οποίοι σώθηκαν. Περιγράφει πιο μπροστά τη γυναίκα την οποία θα τη διώξει λέει ο δράκον. Αυτή είναι ο λαός Ισραήλ. Θα τη διώξει λέει ο δράκον. Και περιγράφει στο εδάφιο 10 ότι έγινε πόλεμος πιο πάνω λέει στο 8, έγινε πόλεμος στον ουρανό και ρίφθη ο δράκον ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς ρίφθη στη γη και άκουσε λέει η φωνή που λέει τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι ερήφθη ο κατήγορος των αδερφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Προσέχτε τι λέει μετά η Γραφή. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν, πώς νίκησαν το δράκοντα, δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής. Βλέπετε πως νίκησαν όλοι αυτοί. Όλοι όσοι έχουν νικήσει και είναι με τον Ιησού Χριστό, νίκησαν δια του αίματος του Χριστού. Και τη μαρτυρία φώναζαν, ανήκομαι στο Χριστό, και τους έσφαξαν. Αλλά δεν φοβήθηκαν το θάνατο, γιατί έλεγαν ότι ανήκουν στο Χριστό. Και γι' αυτό λέει εφραίνεστε ουρανοί τώρα, ουέ βέβαια στους κατοικούντες επί της γης, γιατί κατοικουδεύει ο διάβολος ο οποίος έχει θυμό μέγα. Θα το δούμε αδερφοί μου αυτό και στην Αποκάλυψη πάλι και στο 20 κεφάλαιο, το κάπα κεφάλαιο είναι το 20, να δείτε πως το λέει και εκεί. Περιγράφει στο εδάφιο 4 και είδων θρόνους 1100 σελίδα και κάθισαν επ' αυτών και κρίσης εδόθη εις αυτούς και είδων τα ψυχάς των πεπελεκισμένων δια τη μαρτυρία του Ιησού και δια των λόγων του Θεού και ήτινες δεν προσεκύρισαν το θηρίο ουδέ την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μετόπων αυτών ή επί τη χείρα αυτών και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα 1000 έτη. Βλέπετε όλοι αυτοί οι οποίοι θα πεθάνουν τις ημέρες του Αντίχριστου, τις ψυχές των πεπελεκημένων, γιατί? Για τη μαρτυρία του Ιησού. Δηλαδή δεν μπορεί ένας, επειδή πιστεύω ότι πρέπει να πάω κόντρα, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιρρησίες συνείδησης και αυτοί δεν θα πούνε εγώ δεν βάζω το χάραγμα αλλά δεν πιστεύω στον Χριστό, τι μπορεί να σωθεί? Θα πούμε όμως και λίγο για το χάραγμα, γιατί το λέει αυτό έτσι ο λόγος του Κυρίου. σε όλες τις διαθήκες, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη που είμαστε τώρα και στην εποχή του Αντίχριστου. Σώζονται όλοι οι άνθρωποι, αλλά πάντοτε υπάρχει και μία εξαίρεση. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη όποιος επικαλεστεί τον Κύριο μπορούσε να σωθεί. Εάν όμως έκανε μία αμαρτία, όπως έλεγε στο βιβλίο των αριθμών στο ΙΕ κεφάλαιο, όταν κάποιος έκανε μία αμαρτία με χείρα υπερήφανο, έπρεπε να πεθάνει. Δεν υπήρχε θυσία για την οποία μπορούσε να συγχωρεθεί. Και το είπε αυτό ο Ηλίου ο ιερέας για τα παιδιά του. Παιδιά μου, του λέει, τι κάνετε? Εάν αμαρτήσει άνθρωπος εις άνθρωπο, θα γίνει κάποια ηκεσία στο Θεό για την αμαρτία. Αλλά αν αμαρτήσετε στο Θεό, δεν υπάρχει, λέει, τρόπος για να σωθείτε. Και πράγματι, ξέρουμε την ιστορία, πέθαναν και τα δύο του παιδιά και ο Ηλί, και έγινε μεγάλο κακό. Γιατί έκαναν την αμαρτία με χείρα υπερήφανο. Στην Καινή Διαθήκη πάλι υπάρχει μία μερίδα ανθρώπων η οποία δεν μπορεί να σωθεί. Ποια είναι αυτή? Είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τα έργα του Κυρίου και αμαρτάνουν θανάσιμα. Είναι, λέει ο Ιωάννης, θανάσιμος αμαρτία. Μία είναι η θανάσιμη αμαρτία. Ποια είναι? Έβλεπαν τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου και έλεγαν, ο διάβολος τα κάνει αυτά. Δηλαδή, ή θεωρείς το αίμα της Διαθήκης κοινό. Αυτή είναι η αμαρτία η οποία δεν συγχωρείται. Και είπε ο Κυριός μας, πάσα αμαρτία θέλει συγχωρεθεί στους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρεθεί, ούτε σε τούτο τον αιώνα ούτε στο μέλλοντα. Βλέπετε, το ίδιο θα συμβαίνει και τις ημέρες του Αντίχριστου. Θα φωνάζουν άγγελοι από τον ουρανό, όποιος λάβει το χάραγμα ή προσκυνάει την εικόνα και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού. Εάν δηλαδή κάποιος βάλει το χάραγμα, δεν υπάρχει πλέον σωτηρία. Όποιος προσκυνάει την εικόνα του Αντιχρίστου, δεν υπάρχει πλέον σωτηρία. Το καταλαβαίνετε? Ενώ όπως διαβάσαμε, ο Κύριος σώζει όλους τους ανθρώπους. Και πάντοτε έσωζε όλους τους ανθρώπους. Δεν κάνει ο Κύριος εξαίρεση. Και διαβάσαμε πολλά εδάφια στο προηγούμενο μάθημα και είπαμε ότι ο Χριστός είναι για όλους τους ανθρώπους. Ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να σωθούν? Αυτοί οι οποίοι ενσυνείδητα απορρίπτουν το μόνο δρόμο που τους οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή με χείρα υπερήφανο που έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυτό. Ήξεραν τι λέει ο Λόγος του Θεού και αυτοί πήγαιναν κόντρα. Στην Καινή Διαθήκη έβλεπαν τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, έβλεπαν τα θαύματα, ενώ δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι μόνο ο Χριστός. Αυτοί λένε, όχι, δεν είναι αυτός. Όταν απορρίψεις το μοναδικό δρόμο, δεν μπορεί να φτάσεις στον προορισμό σου. Αφού ένας είναι ο δρόμος που οδηγεί στον ουρανό, εάν εμείς αυτόν τον δρόμο τον απορρίψουμε, πώς θα πάμε στον ουρανό? Δεν μπορεί να πάμε. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να μας πάρει κοντά του. Ο άνθρωπος απορρίπτει το μοναδικό δρόμο και μείνει απ' έξω. Εάν δηλαδή πεις ενσυνείδητα, δεν με ενδιαφέρει ο Χριστός, δεν με ενδιαφέρει αυτός ο δρόμος, δεν μετανοεί ο άνθρωπος, τι να του κάνει ο Θεός από εκεί και πέρα? Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει, δεν θα ξαναπεθάνει ο Χριστός για αυτόν. Θέλει ένα άλλο δρόμο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το ίδιο είναι και την εποχή του Αντίχριστου. Όποιος βάζει το χάραγμα του Αντίχριστου, είναι σαν να έχει βλασφημίσει. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν υπάρχει σωτηρία για αυτόν. Δεν ξαναγυρίζει πια η καρδιά του πίσω. Δεν αποκλείεται και αυτοί οι οποίοι θα βάλουν το χάραγμα να τους ελέγχει το μυαλό και το πνεύμα ο Αντιχρίστος μετά. Και δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, όπως ο Ιούδας που είχε τα αργύρια στην τσέπη. Ενσυνείδητα το έκανε. Του έλεγε ο Κύριός μας, ουέι στον άνθρωπο εκείνο δια το οποίο ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Εκείνος πήγαινε ενσυνείδητα, όχι. Θα πάω να τον προδώσω για να πάρω τα 30 αργύρια. Αλλά τότε λέει η Γραφή, μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Ο Σατανάς τον κυρίευσε μετά. Δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν θα τον συγχωρούσε τον Ιούδα αν γύριζε πίσω. Δεν μπορούσε να γυρίσει μετά. Γιατί έδωσε την καρδιά του στο Σατανά μετά. Έτσι και αυτοί οι οποίοι θα βάζουν το χάραγμα δίνουν την καρδιά του στο Σατανά. Δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω μετά. Δεν ξέρω αν θα έχει και τίποτα αυτό το χάραγμα. Λένε πολλοί ότι θα μπορεί να επεμβαίνει και στη σκέψη σου. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν αυτό, λένε διάφορα τέτοια. Αλλά και να μην έχουν παρεμβολή στο πνεύμα μας, θα γεμίζει ο Σατανάς την καρδιά του ανθρώπου και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, όπως έκανε στον Ιούδα. Θα μου πείτε όμως, αυτοί οι οποίοι έμειναν έξω στην αρπαγή έχουν ελπίδα σωτηρίας? Εδώ λένε πολλοί ότι αυτοί δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας. Δεν έχουμε δικαίωμα να το πούμε αυτό, αδερφοί. Και δεν έχουμε δικαίωμα να το πούμε αυτό, γιατί ζει ο άνθρωπος. Η Γραφή λέει, είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Όσο δηλαδή ζει ο άνθρωπος και αναπνέει, ανάλογα με την εποχή που ζει, με τη διαθήκη που ζει, εμείς τώρα ζούμε στην διαθήκη της χάριτος. Εάν κλειστεί η πόρτα, δεν μπορεί να ξανακάνει ο Κύριος άλλη αρπαγή γι' αυτό. Εάν όμως, γιατί ήταν παρθένες αυτές οι οποίες περίμεναν τον Κύριο, εάν αντισταθούν και δεν βάλουν το χάραγμα και επικαλούνται το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη σωτηρία σε άνθρωπο ο οποίος ζει. Μόνο όταν πεθάνει, μας είπε ο Κύριός μας, δεν γίνεται τίποτα μετά. Έτσι είπε ο Κύριός μας στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Δεν γίνεται τίποτα μετά, λέει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου ότι είναι για όλους τους ανθρώπους η σωτηρία. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Μόνο εάν ο άνθρωπος αποκλείσει το δρόμο της σωτηρίας, όπως είπαμε στην Παλαιά Διαθήκη μπορούσε να τον αποκλείσει με χείρα υπερήφανο, να πηγαίνει κόντρα στο, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός, εγώ θα κάνω αυτό. Και ο λόγος του Θεού λέει αυτό, δεν με ενδιαφέρει εμένα, εγώ θα... Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πέθαιναν χωρίς έλεος. Το ίδιο είναι στην Καινή Διαθήκη, είπαμε με τη βλασφημία. Το ίδιο θα είναι τις ημέρες του Αντίχριστου, όποιος βάζει το χάραγμα. Δεν έχει επιστροφή αυτός ο άνθρωπος πια. Τώρα όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους. Είδατε πως το διαβάσαμε εδώ στις Πράξεις των Αποστόλων. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Δεν αφήνει κανένα απ' έξω ο λόγος του Κυρίου εκεί. Και είναι μέσα και οι άνθρωποι την εποχή που ο ήλιος θα χάσει το φέγγος του και η σελήνη θα χάσει το φέγγος της. Που είναι προς το τέλος της εφταετίας του Αντιχρίστου. Και συνεχίζει η Γραφή, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος που μας οδηγεί στον ουρανό. Είναι μόνο ο δρόμος του Ευαγγελίου, είναι μόνο το αίμα του Χριστού μπορεί να μας καθαρίσει, να σβήσει την αμαρτία μας για να μπορέσουμε να δούμε τον Άγιο Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο Το σημείο το οποίο ήθελα να δούμε είναι ότι, γιατί θέλουμε να λέμε όλοι το ίδιο πράγμα, η σωτηρία, είπαμε, είναι για όλους τους ανθρώπους, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο είναι για όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν και σώθηκαν. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, σήμερα στην Καινή Διαθήκη, πάλι να ξεχωρίσουμε εδώ, η έκχυση του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει την ημέρα της Πεντηκοστής και τελειώνει την ημέρα της Αρπαγής. Η έκχυση του Αγίου Πνεύματος, ο τρόπος δηλαδή που λαβαίνουμε Πνεύμα Άγιο, που γίνεται το σώμα μας κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, είναι χαρακτηριστικό μόνο της νύμφης. Δεν υπήρχε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε θα υπάρχει τις ημέρες του Αντίχριστου αυτό. Για να το καταλάβετε αυτό, το περιγράφει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι στη σελίδα 1033 και λέει στο εδάφιο 13, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, το Χριστό εννοεί, ακούσατε στο λόγον της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει τώρα στον Ιησού Χριστό, αδερφοί μου, βαπτίζεται με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Είναι για όλους τους πιστούς αυτό. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο το οποίο λαμβάνουμε είναι ο αραβώνας της κληρονομιάς μας και ισχύει μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως. Έτσι δεν λέει? Μέχρι. Βάζει όριο η Γραφή. Είστε λέει την ημέρα της Πεντηκοστής που δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού στη γη και σταματάει αυτή η έκχυση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα που αρπάζει ο Κύριος την Εκκλησία. Λέει όμως το προφήτης Ιωήλ, το προφήτευσε και το διαβάσαμε εις Πράξεις, «Εν τεσσες χάτες ημέρες θα εκχαίω το Πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα». Και δεν λαβαίνουν όμως όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη Πνεύμα Άγιο. Ενώ λέει η Γραφή ότι θα δώσει το Πνεύμα επί πάσα σάρκα, δεν λαβαίνουν όλοι. Η Γραφή λέει ότι έδωσε το Πνεύμα εις τους πιστεύοντας. Όποιος πιστέψει θα λάβει Πνεύμα Άγιο. Και είναι για όλους αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και το έχουμε ανάγκη, αγαπητοί μου αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Θα μας πει πάλι στην Εφεσίους επιστολή στο τέταρτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 30, θα πει «και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέρα της απολυτρώσεως». Δηλαδή να μην το λυπούμε. Πώς λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο? Όταν ο πιστός, ενώ ο Κύριος σε βάφησε με Πνεύμα Άγιο για να λάβεις δύναμη, να περπατήσουμε, να πράττουμε το θέλημα του Κυρίου, να είμαστε μάρτυρες του Κυρίου, εμείς κάνουμε την αμαρτία. Τότε λυπάτε το Πνεύμα το Άγιο. Να μην το λυπείτε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, γιατί σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Τώρα, το Πνεύμα το Άγιο είναι για όλους. Έτσι είπε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα το διαβάσω από μέσα. Είναι πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων. Όταν κήρυξε ο Πέτρος, γιατί έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, λαλούσαν όλοι γλώσσες, Μαζεύτηκαν χιλιάδες άνθρωποι έξω από το ανώγιο εκεί που προσευχότανε και ο Πέτρος βγήκε στον μπαλκόνι εκεί και τους έκανε ένα κήρυγμα. Τους είπε λοιπόν στο εδάφιο 33, αφού τους μίλησε για τον Χριστό, αφού ο Χριστός μας υψώθη δια της δεξιάς του Θεού, έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και εξέχει τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Είναι επαγγελία το Πνεύμα του Άγιου, είναι υπόσχεση δηλαδή του Θεού. Καλή υπόσχεση, ευλογημένη υπόσχεση, αυτό πάει να πει επαγγελία. Είναι μια υπόσχεση από το Θεό και όταν άκουσαν αυτό το κήρυγμα τους είπε, είπαν τι πρέπει να κάνουμε, λέει, μετανοήσετε, να βαπτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άπεση αμαρτιών. Έτσι λέει στο εδάφιο 38, τους είπε ο Πέτρος, μετανοήσατε και ας βαπτιστέκας ο Σιμώνης στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Είναι λοιπόν για εσάς η υπόσχεση αυτή, είναι για τα παιδιά σας και είναι για όλους όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Ο Κύριος προσκαλεί όλους. Το θέμα είναι ποιοι πιστεύουν και ποιοι ακολουθούν. Όποιος λοιπόν ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο όπως το έλαβαν οι Απόστολοι. Όχι με άλλο τρόπο. Δεν θέλουμε ένα άλλο πνεύμα. Θέλουμε το πνεύμα που έστειλε ο Ιησούς στους Αποστόλους. Και τον ευχαριστούμε γιατί στις τελευταίες αυτές οι μέρες το εκχαίει άφθονα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, βλέπω εδώ ότι σχεδόν όλοι έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται αοράτος, που λένε εγώ έλαβα αόρατα πνεύματα, δεν έρχεται αοράτος. Εδώ πέρα ο Πέτρος λέει βλέπετε και ακούετε. Τι βλέπανε? Βλέπανε τους Αποστόλους, είχαν χαρά, είχαν δοξολογία, είχαν δύναμη, είχαν εξουσία εκεί που ήταν κρυμμένοι. Βγήκαν στον μπαλκόνι και κήρυταν. Και ακούετε, ακούγανε, μιλάγανε ξένες γλώσσες. Βλέπουμε τους ανθρώπους να λαβαίνουν πνεύμα και λαβαίνουν δύναμη. Θυμάμαι τον αδερφό Κονδύλι. Όταν είχε λάβει Πνεύμα Άγιο έλαβε τέτοια δύναμη που έσπαγε στο θρανίο. Ήταν μπροστά μου. Αν θυμάμαι καλά είναι πολλά χρόνια βέβαια, το 1980. Και έλαβε με τέτοια δύναμη Πνεύμα Άγιο που έσπαγε στο θρανίο. Το είδα αυτό με τα μάτια μου. Η Γραφή λέει βλέπετε και ακούετε. Και τι ακούμε μετά, άρχισε να μιλάει γλώσσες. Γλώσσες. Όλοι μας το ίδιο και εμείς έτσι και εγώ έτσι έλαβα δύναμη. Όσοι ήταν κοντά μου το είδανε ότι έλαβα δύναμη από τον ουρανό. Τραντάχτηκε το σώμα μου ολόκληρο. Ήρθε δύναμη ουράνια πάνω μας. Δεν λέμε μύθους σοφιστικούς ή κάτι που ακούσαμε από κάποιον άλλο. Και παρακαλώ όλους να ζητάτε από τον Κύριο να λάβετε δύναμη πολύ. Και γλώσσες, έτσι λέει η Γραφή. Βλέπετε και ακούετε. Θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφημάς. Και λέει οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσες και μεγαλύνοντας το Θεό. Και θα ακούμε μετά να μιλάς γλώσσες και να μεγαλύνεις το Θεό. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο είναι για όλους όσους πιστεύουν. Γιατί δεν το έχω λάβει, λέει κάποιος. Το πιστεύεις? Το πιστεύω. Κάθεσαι στα γόνατα. Περιμένεις, οι μαθητές που το περίμεναν και το πίστευαν, περίμεναν 10 μέρες στα γόνατα, από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν. Σκεφτείτε ότι 6 ώρα πρέπει να πήγαιναν από ξημερώματα, από τις 6 ώρα το πρωί. Γιατί 9 η ώρα έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο και ο Πέτρος κηρύττει 9 η ώρα και λέει είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Που σημαίνει ότι για να μαζευτεί κόσμος ήταν από τα ξημερώματα στα γόνατα οι αδελφοί, όλη μέρα. Και ήταν 10 ημέρες το έκαναν αυτό. Εκείνος ο οποίος πιστεύει ότι ο Θεός θα του δώσει το Πνεύμα το Άγιο, κάθεται και περιμένει, το πιστεύει Αν θέλει ο Κύριος μου, υπένες ας μου το δώσει. Αν δεν θέλει, ας μην μου το δώσει. Μπορεί να μην θέλει ο Κύριος να μου το δώσει. Αυτή η διδασκαλία, αγαπητοί, είναι ψεύδος. Τελείως ψεύδος. Ο Κύριος λέει, προς εσάς είναι η επαγγελία, λέει εδώ ο Πέτρος. Προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Δεν σε καλεί ο Κύριος να σωθείς. Όπως σε κάλεσε και σώθηκες, έτσι ο Κύριος σε καλεί να λάβεις και πνευμάγιο. Πρέπει αυτό το κήρυγμα να ακουστεί αυτές τις τελευταίες ημέρες, γιατί έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του. Και όπως διαβάσαμε στην Εφεσίους επιστολή, το χρειαζόμαστε. Μην το λυπείτε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο εσφραγίστηκε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έτσι, αδερφοί μου, το λέει ο λόγος του Κυρίου. Είναι λοιπόν προς πάντας. Και δεν έκανε καμία διάκριση ο Κύριος. Θα το πει αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν θα μιλάει στη Σύνοδο και θα πει, μιλάει για την περιτομή, είναι στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο αυτό εις πράξη των Αποστόλων, θα τους εξηγήσει πώς ο Πέτρος, πώς χρησιμοποίησε ο Κύριος τον Πέτρο να πάει να κηρύξει στα έθνη και πώς έπεσε το Πνεύμα το Άγιο. Και τους εξήγησε. Θα το διαβάσουμε όμως από μέσα αυτό, γιατί μου αρέσει όπως ακριβώς το διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος, Πράξεις των Αποστόλων, γιώτα έψιλον κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 977 και το διαβάζω, είναι στο εδάφιο 7. Μετά δε πολλή συζήτηση σηκωθείς ο Πέτρος, είπε προς αυτούς: άνδρες αδελφοί, σεις εξεύρετε ότι απαρχής ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών δια του στόματός μου να ακούσω σι τα έθνη το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψω σι. Και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρίαν, χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον, καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμεν ουδεμία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Τι ωραίο εδάφιο, πόσο ωραία το περιγράφει εδώ ο Πέτρος. Ο καρδιογνώστης Θεός δεν έκανε καμία διάκριση. Καθάρισε την καρδιά τους δια της πίστεως, γιατί πιστέψανε στον Ιησού Χριστό, και τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο ακριβώς όπως το έδωσε σε εμάς. Η σωτηρία και το Πνεύμα το Άγιο είναι για όλους τους ανθρώπους. Είναι για την ύμφη του τώρα όμως. Τις ημέρες του Αντίχριστου δεν τα υπάρχει αυτό. Ο Κύριος μας φώναξε και είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όποιος διψά ας έλθει. Έτσι είπε στο ζήτα κεφάλαιο. Όποιος διψά, λέει, ας έλθει. Όταν λέει όποιος, εννοεί οποιοςδήποτε. Δεν κάνει καμία διάκριση ο Κύριος μας, όπως διαβάσαμε εδώ ο Πέτρος. Το διαβάζω αυτό και στον Ιωάννη για να δείτε πώς το λέει. Σελίδα 942 και εδάφιο 37. Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει εις εμέ, καθώς είπε η γραφή, ποταμίδατος ζώντος θέλους η ρεύση εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελο να λαμβάνωση πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν ήτο έτι δεδομένο Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάστη. Δεν είχε δηλαδή έρθει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν είχε δοξαστεί ακόμα ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, συμφέρει να απέλθω εγώ, να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Όταν λοιπόν δοξάστηκε ο Ιησούς μας πάνω στο Σταυρό και πήρε τη νίκη, νίκησε τον την αμαρτία, νίκησε το θάνατο, νίκησε τα πάντα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Πήγε στον ουρανό και έδωσε, έλαβε παρά του πατρός την υπόσχεση αυτή και ξέχε τώρα τούτο το οποίο εσείς βλέπετε και ακούετε. Πήρε λοιπόν την υπόσχεση την οποία την είχε δώσει ο πατέρας στον προφήτη Ιωήλ και έκχυε το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ πέρα λέει όποιος διψά ας έρθει. Εάν κάποιος δεν λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, μην απογοητεύεται, αλλά και να μην το παίρνει επιπόλαια. Γιατί οπωσδήποτε ο Κύριος λέει να περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ, να περιμένει και ο Κύριος το βαφτίσει, αλλά να μην αμελεί, να το πιστεύει και να περιμένει, να το διψάει. Εάν δεν το διψάει, δεν πάει. Βλέπετε τι λέει εδώ πέρα, δεν το λαμβαίνουν οποιοδήποτε, εάν τις διψά, λέει ο Κύριος. Όποιος το θέλει πολύ, όταν διψάει ένας άνθρωπος πάρα πολύ, δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, μόνο νερό θέλει. Έτσι και εδώ, εάν τις διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και όποιος πιστεύει σε μέ, να όσο εγώ πιστεύω στον Κύριο, θα σε βαπτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Αφού πιστεύεις αυτό που λέει ο Κύριος θα στο δώσει. Γιατί λέει το έδωσε σε μας, είμαστε καλύτεροι εμείς? Είμαστε πιο άγιοι? Δεν είμαστε, το ίδιο είμαστε. Όπως είσαι εσύ είμαστε και εμείς. Όπως έδωσε σε μας το Πνεύμα το Άγιο Κύριος, θα το δώσει και σε εσάς. Είναι για όλους τους ανθρώπους το Πνεύμα το Άγιο. Όποιος πιστεύει σε με, και εδώ πέρα δοκιμάζουμε την πίστη μας, να δούμε πιστεύω στον Κύριο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, είναι σφραγίδα του Θεού αυτή. Εσφράγισε ημάς, λέει. Είναι σφραγίδα Θεού. Ότι αυτός ο άνθρωπος πιστεύει σε μένα και εγώ βάζω τη σφραγίδα μου. Ποια είναι η σφραγίδα του Θεού? Του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι σφραγίδα Θεού αυτή. Δεν είναι σφραγίδα ανθρώπινη. Οι σφραγίδες οι ανθρώπινες ξεβάφουνε. Αυτή η σφραγίδα είναι κατευθείαν μέσα στην καρδιά μας, έρχεται και γεμίζει όλο το σώμα μας. Το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, αγαπητοί μου, το Πνεύμα το Άγιο, αυτό όπως βαπτίζει την Εκκλησία σήμερα, δεν μπορεί, έχει ένα στόχο. Ο στόχος αυτός είναι να συγκροτήσει την Εκκλησία σε σώμα. Πάντες εμείς, λέει στην Α Κορινθίους επιστολή, εβαπτίστημεν εις Χριστόν εις εν σώμα. Γιατί ο Κύριος μας έδωσε τα 9 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, έδωσε ο Ιησούς τις 5 διακονίες, και ποιος είναι ο σκοπός αυτών των χαρισμάτων? Να μας κάνουν ένα σώμα. Και αυτό το σώμα είναι η Εκκλησία. Ενώ στην Αποκάλυψη δεν βλέπουμε πουθενά από το 4ο κεφάλαιο και μετά τη λέξη Εκκλησία. Ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι για όλους, και αυτό που κάνει το Πνεύμα το Άγιο είναι θέλει να μας κάνει όλους ένα σώμα. Είναι και το μάθημα που κάνουμε, γι' αυτό επιμένω πολύ σε αυτό. Λέει ο Κύριος θέλει να είμαστε όλοι ένα. Πώς θα γίνουμε ένα? Θα γίνουμε ένα όταν εξητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, ταπεινωθούμε και υπακούσουμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου που είναι γραμμένη μέσα στο Ευαγγέλιο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν λέει άλλα από αυτά που λέει ο Λόγος. Εκ του εμού, λέει, θέλει λάβει και θέλει αναγγείλει προς εσάς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο μας βαπτίζει σε ένα σώμα, δίνει τα χαρίσματα και μέσα στην Εκκλησία έχει έκασος, λέει, ψαλμών έχει, διδαχήν έχει, προφητεία έχει, ερμηνεία έχει, πάντας γίνονται εις οικοδομήν. Τις ημέρες του Αντίχριστου δεν υπάρχει Εκκλησία, ο καθένας κοιτάζει πώς να σωθεί. Εδώ βλέπετε τώρα ένας κορονοϊός ήρθε και μερικές μέρες μας χαλάει τη σύναξη. Αλλά είναι για λίγο καιρό αυτό. Βέβαια είναι προσωρινό, αλλά είμαστε όμως και πολύ κοντά στο τέλος. Γιατί είναι σημεία των εσχάτων ημερών αυτά. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου, είναι μέσα στην Εκκλησία, να συνδέει την Εκκλησία. Συνδέεται η Εκκλησία με τα χαρίσματα, γιατί άλλο χάρισμα έχει ο ένας, άλλο χάρισμα έχει ο άλλος, και οικοδομείται η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι λοιπόν για όλους τους ανθρώπους, είναι για όλη την νύμφη, είναι ο αραβόνας της νύμφης αυτός. Όποιος θέλει να ανήκει στη νύμφη πρέπει να ζητάει το Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πείτε, και αναγέννηση δεν γίνεται με το Πνεύμα το Άγιο? Γίνεται, αγαπητοί μου, δια Πνεύματος Αγίου γίνεται η αναγέννηση. Όμως για να λέει η Γραφή ότι είναι η επαγγελία προς πάντα στους πιστεύοντας, γιατί να μείνεις με μισή πίστη και να μην ολοκληρωθεί η πίστη? Γιατί να μην λάβεις όλη την υπόσχεση του Κυρίου? Για να λέει ο Κύριος ότι μας συμφέρει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, πάει να πει ότι είναι πολύ σημαντικό. Μην το παίρνει κανένας επιπόλαια, αλλά να εξητήσουμε πάντες το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί είναι για όλους τους αδερφούς. Άρα λοιπόν πρέπει να πιστεύουμε όλοι το ίδιο, ότι η σωτηρία είναι για όλους τους ανθρώπους και το Πνεύμα το Άγιο είναι για όλους τους ανθρώπους. Ποιους όμως? Αυτοί οι οποίοι θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Άμα δεν πιστέψει, δεν γίνεται. Αν δεν επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου, πώς θα σωθείς? Πρέπει να πιστέψει, να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου και να σωθεί. Πρέπει να πιστέψει ότι ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, να διψάς όπως διαβάσαμε, και ο Κύριος θα σε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Η μόνη περίπτωση, όπως είπαμε, που δεν μπορεί να σωθεί άνθρωπος, που είναι η θανάσιμη αμαρτία, είναι όταν ο άνθρωπος απορρίψει αυτά τα οποία λέει ο Θεός. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα ο Θεός μετά. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν τον σώζει, αλλά εκείνος λέει ότι το αίμα του Χριστού δεν μπορεί να με σώσει. Δεν μπορείς, αφού δεν μπορεί, κάτσε εκεί που είσαι. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Και αναφέρει στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο, κλείνουμε αυτό το εδάφιο, θα ψέλνουμε και στον ουρανό θα ψέλνουμε αυτό το λιμνό. Εις τον αγαπήσαντα και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών, εις αυτόν η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.